อีกคำถามหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษแปลมาเป็นภาษาไทยแล้วว่าผู้ถามอยากทราบพระสูตรที่อธิบายถึงสัตตานังหรือสัตโตหรือสัตตะเนี่ยนะสิ่งที่อยู่ข้างหลังทุกสิ่งขอพระอาจารย์ยกพระสูตรหรือบทแปลมาให้ด้วยครับก็คือพระสูตรที่ตัดตอบกับปราทะที่ลาทะเนี่ยเขาถามพระศาสดาว่าคำว่าสัตว์เนี่ยมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าค่ะพระศาสดาก็ตอบว่าราทะฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์เรียกว่าสัตว์แล้วก็บอกว่าฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดมีอยู่ในเวทนาผมก็เรียกสิ่งนั้นว่าสัตว์ก็คือพระองค์กำลังบัญญัติศัพท์อันหนึ่งไว้สำหรับเรียกสิ่งที่มันบัญญัติไม่ได้เพราะสิ่งนี้เกิดไม่ปรากฏบัญญัติอะไรไม่ได้แต่จะบัญญัติได้ยังไงเนี่ยพระองค์ก็จะเริ่มบัญญัติฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดมีอยู่ในสัญญาอันนี้ก็ถูกเรียกว่าสัตว์ฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดมีอยู่ในสังขารก็ถูกเรียกว่าสัตว์ฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดมีอยู่ในวิญญาณอันนี้ก็ถูกเรียกว่าสัตว์และพระองค์ก็อุปมาเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆด้วยดินและทรายตราบใดที่เขายังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายเหล่านั้นเขาย่อมอาลัยเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายหวงไหมแล้วก็หวงอาลัยใครมาแตะก็ไม่ได้เรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายเราปั้นทรายขึ้นมาถ้าสมัยเด็กๆก็จะมีเพื่อนมาแกล้งนะพอมีเพื่อนมาแกล้งเนี่ยโอ้โกรธใช่ไหมนั่นน่ะเพราะเราอาลัยเลือนน้อยๆเพราะเรายังมีความพอใจแต่พอแดดออกสายแล้วหิวข้าวกลับบ้านแล้วแต่นี้เท้าเขี่ยเลยมือเขี่ยเท้าเขี่ยปัดเพื่อนจะมาทำก็ไม่ว่าแล้วใช่ไหมไม่อะไรแล้วไม่เสียดายเลือนน้อยๆที่ทำได้ดินและสายแต่ตอนที่ยังหวงอยู่ไม่ได้นะตอนยังหวงจะแตะนิดนึงก็เป็นเรื่องชกต่อยกันเลยนะแต่พอหมดความอะไรหมดความพอใจหมดความหวงแล้วเอาไปซะเนี่ยพระองค์ก็อุปมาอย่างนี้ให้เราเข้าใจว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเรากำลังมีฉันทะราคะนันทิตัณหาใน5สิ่งนี้ใน5สิ่งนี้ธรรมชาติอันเนี้ยคืออะไรคือผู้ยึดติดและผู้นั้นคืออะไรไม่รู้ก็ไม่ได้อธิบายถึงผู้นั้นเพราะสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเข้ามายึดติดเนี่ยเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่สิ่งที่เข้ามายึดติดเนี่ยพระองค์บอกว่าคุณสมบัติมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่มันมายึดติดเลยมันมายึดติดขันธ์5ขันธ์5เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏแต่สิ่งที่มายึดติดขันธ์5นั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าคุณสมบัติคือไม่ปรากฏการเกิดณอุปาโทคือไม่เกิดณวโยไม่เสื่อมนาทิตาสาอัญญตตังปัญญายตินะไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏไม่หมดเลยถ้ากับว่าคุณสมบัติตรงข้ามกับขันธ์5หรือสังคตะตรงข้ามกันเลยการบัญญัติเนี่ยการบัญญัติการแต่งตั้งการเปิดเผยการจำแนกแจกแจงมีในสังคตะเพราะมันมีเกิดปรากฏคือมีตัวขึ้นมาให้ได้บัญญัติแต่ฝั่งอสังคตะเนี่ยเมื่อเกิดไม่ปรากฏหรือไม่เกิดมันเลยไม่มีตัวตนให้บัญญัติเพราะมันไม่โผล่ให้เรียกว่าอะไรสักอย่างเลยตรงนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นความว่างว่างและว่างจากอะไรก็คือว่างจากขันธ์5ว่างจากสิ่งที่เกิดปรากฏอย่างนี้ก็ได้ว่างจากสิ่งที่เกิดปรากฏทั้งหมดถ้ากับว่ามันก็มี2สิ่งคือธรรมธาตุที่เกิดปรากฏทั้งหมดกับธรรมธาตุที่เกิดไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏมีการเกิด ธรรมธาตุที่ไม่เกิดเนี่ยมันจะมีอยู่สองระยะคือระยะหนึ่งเนี่ยไม่รู้ถูกเรียกว่ามีอวิชชาคือไม่รู้เลยมาหลงยึดกับไอ้ห้าธรรมชาตินี้มาหลงยึดธรรมชาติที่เกิดปรากฏแล้วก็จะมีช่วงของการที่รู้คืออวิชชาหมดไปความไม่รู้หมดไปแล้วความรู้เกิดขึ้นนั่นก็คือการที่มันเนี่ยดับเย็นจากความยึดในสิ่งที่มันเคยไปยึดแต่ถ้ามันยังไม่ดับเย็นจากสิ่งที่มันเคยไปยึดการท่องเที่ยวอยู่ในสิ่งที่มันยึดเนี่ยก็ยังมีอยู่ตลอดที่เรียกว่าเป็นคติ5เป็นสังสารวัฏนรกกับเนรชานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดาเนี่ยภาพรวมมันเป็นอย่างเนี้ยอันนี้เป็นภาพที่ใหญ่มากนะเป็นภาพที่ใหญ่มากดังนั้นผู้ที่เข้าไปยึดขันธ์5เนี่ยผู้เนี้ย1ไม่ใช่วิญญาณนะไม่ใช่จิตนะไม่ใช่มโนนะไม่ใช่นามรูปทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เลยไม่ใช่สิ่งที่เกิดปรากฏละกันดังนั้นถ้าอะไรก็ตามที่มีเกิดปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่อสังขตะอสังขตะจะต้องไม่เกิดต้องไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดเรียกไม่ได้ไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรบัญญัติไม่ได้การบัญญัติสิ่งเนี้ยจึงต้องบัญญัติโดยใช้ฝั่งตรงข้ามมาเป็นตัวบัญญัติว่าสิ่งเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงหน้าตามันน่ะเหรอไม่มีดินน้ำไฟลมหน้าตามันน่ะเหรอไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามเนี่ยหน้าตามันก็ไปนึกหน้าตามันเองแล้วกันพอนึกขึ้นมาปุ๊บมันก็มีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่มีงามไม่งามมีดินน้ำไฟลมเข้าไปทุกทีเพราะเราคุ้นเคยอยู่กับระบบเกิดปรากฏใช่ไหมมันความว่างเปล่ามันยากอย่างเนี้ยนะนั้นวิธีบัญญัติของพระศาสดาก็แยบคายอีกดังนั้นถ้าท่านบัญญัติคุณสมบัติแล้วท่านเกิดมาบัญญัติอะไรสักนิดหนึ่งในสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะผิดทันทีเลยมันจะขัดกันทันทีเลยใช่ไหมเพราะมันจะมีการเกิดปรากฏทันทีแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่บัญญัติไม่บัญญัติแม้แต่บทพยัญชนะนะแยบคายไหมล่ะเวลาจะเรียกถึงสัตตานังเนี่ยนะประธานในประโยคหายนะดูความแยบคายของพระเจ้าแล้วกันในพระสูตรสัตตานังเนี่ยนะไม่มีประธานของประโยคอยู่ๆก็ผู้มีฉันทะราคะนันทิตนาเลยผู้ไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็พูดกริยาของประโยคเลยแล้วก็ยึดอะไรแต่ใครตรงเนี้ยเว้นว่างพยัญชนะไว้ใช่ไหมจริงๆคนเราต้องพูดเนี่ยฉันกินข้าวอันนี้พูดอยู่กินข้าวแล้วใครกินน่ะจะไปรู้มั้ยเนี่ยไม่มีเห็นนะท่านแยบคายถึงพยัญชนะตรงเนี้ยดึงออกมาด้วยแล้วไม่ใช่พระสูตรเดียวนะพระสูตรอื่นก็มีนะเวลาพอพูดถึงตรงนี้ปุ๊บไม่มีประธานประโยคปั๊บไม่พลาดเลยนี่ซึ่งถ้าเราดูแล้วเนี่ยความว่างตรงเนี้ยมันเท่ากับแทรกอยู่ในทุกอณูเลยจริงมั้ยเพราะมันว่างที่สุดมันอยู่ทุกจุดได้หมดเลยด้วยเหตุผลตรงนี้มันจึงไม่ต้องอาศัยการมาการไปทุกจุดเป็นจุดแห่งความรู้ได้หมดเลยใช่ไหมอย่างเราจิ้มแขนตรงนี้รู้ตรงนี้รู้ตรงนี้รู้แต่เราจิ้มไปอีกแสนกิโลไม่รู้แต่ธาตุที่ไม่เกิดเนี่ยยังรู้มันยาวขนาดไหนแล้วมันกว้างมันทุกจุดเลยเนี่ยมันอยู่ทุกจุดเลยล่ะดังนั้นการที่มันไปสร้างการเกิดใหม่เนี่ยมันเลยไม่ต้องอาศัยการเวลาอะไรมากเลยการที่พอจิตดวงหนึ่งดับไปปุ๊บแล้วจะจับจิตดวงใหม่ซึ่งมันอยู่ห่างไกลกันต้องเยอะอย่างผู้ที่เกิดในนรกเนี่ยแล้วได้หลุดไปเป็นเทวดาซึ่งมีปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บมันก็ต้องห่างไกลกันเยอะแต่สัตตานังก็จับได้เลยเหมือนกันไม่ต้องรอเวลาเลยและจากที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งนี้คือความคงที่มันคงที่แต่มันรู้ อีกจุดหนึ่งที่ไกลลิบลับออกไปมันรู้ได้เลยแต่มันคงที่นั่นก็แสดงว่าจุดนั้นก็เป็นจุดของความรู้ด้วยจุดนี้ก็เป็นจุดของความรู้ด้วยไปตรงนู้นตรงนู้นก็เป็นจุดของความรู้ทุกอณูของความว่างเป็นจุดของความรู้หมดเลยจริงไหมล่ะถ้ามันเป็นความคงที่ไม่งั้นมันต้องมีการมาการไปมันต้องมีการเคลื่อนแล้วก็ไกลขนาดไหนก็ไม่ต้องการเวลาเลยแป๊บเดียวจิ้มเหมือนกับว่าระบบที่มีเกิดปรากฏทั้งหมดเนี่ยคติ5เนี่ยมันอยู่แค่กำปั้นเนี่ยจะไปไหนอ่ะมันนิดเดียวเหมือนกับบุรุษยืนดูห้วงน้ำใสบนไหล่เขาสังขารทั้งหมดเนี่ยเท่ากับห้วงน้ำใสนิดเดียวเล็กมากจะไปตรงไหนก็ได้ไม่มีการเคลื่อนที่เท่ากับสภาพเดิมถ้าเราหมดอวิชชาแล้วกลับไปอยู่สภาพเดิมเนี่ยยิ่งใหญ่ไหมล่ะโอ้ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สภาพที่ไม่มีการเสื่อมจึงเป็นสภาพที่ไม่มีเวลาดังนั้นระบบเวลาจริงๆอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ใช่ระบบเวลาหรอกมันเป็นระบบของความเสื่อมระบบของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองกฎแห่งการเกิดกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เคยเป็นอยู่นั่นแหละคือระบบของเวลาว่าเมื่อจากจุดเริ่มต้นที่มีเกิดแล้วมันมีการเปลี่ยนเนี่ยก็เลยนับเป็นห้วงเวลาว่ามันเปลี่ยนไปเท่าไหร่แล้วมันก็มีความต่างอย่างอื่นมาเป็นตัวเปรียบเทียบใช่ไหมกว่าช้างจะตายมดตายไปหลายตัวแล้วหรือยุงตายไปหลายตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตัวที่แปรเปลี่ยนเร็วกว่ามาเป็นตัวเปรียบเทียบตัวนี้ก็เลยทำให้เกิดเป็นเรื่องของระบบเวลาขึ้นว่าอันเนี้ยมันเปลี่ยนไปกี่วินาทีกี่นาทีกี่วันกี่เดือนกี่ปีอย่างเงี้ยดังนั้นถ้าจะพูดระบบของเวลาก็คืออย่างพระศาสดาบอกเลยก็คือระบบของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะพระองค์จึงบอกว่ากฎของสังคตาเนี่ยคือกฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เคยเป็นอยู่ก็ดีและเวลาพูดถึงอดีตอนาคตปัจจุบันพระองค์ก็พูดแค่ว่าขันธ์5ที่ล่วงไปแล้วดังนั้นเมื่อสิ่งที่อยู่ในระบบของการเปลี่ยนแปลงหรือที่เราเรียกว่าเวลามีการเกิดขึ้นมาแล้วมันกำลังเสื่อมมันกำลังเป็นขันธ์5ที่กำลังถูกล่วงไปพอจนจบปุ๊บก็กลายเป็นขันธ์5ที่ล่วงไปแล้วมันก็ยังอยู่ในระบบของการเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นเองและเป็นขันธ์5ที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นการที่ถูกปรุงแต่งแล้วกำลังจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาใหม่เป็นขันธ์5ในปัจจุบันแล้วก็เข้าวงรอบเดิมคือเกิดปรากฏแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็จางคลายแล้วก็ดับหายไปดังนั้นนี่ก็คือคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันดังนั้นอดีตอนาคตปัจจุบันมันก็ไม่ใช่อะไรเลยมันคือสิ่งที่ล่วงไปแล้วนะสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและสิ่งอันเป็นปัจจุบันนั่นเอง